ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფასო რადიომსმენელებო, თბილისის დროით შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას განაგზობს რადიო თავისუფლება. კობალი კლიკაძე მოგესალმებათ პრაღის სტუდიიდან. მე დღევანდელი გადაცემის წამყვანი ვარ, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. სამართლიანი არჩევნების მოთხოვნით რუსეთის ათობით ქალაქში გაიმართა საპროტესტო აქციები და მსვლელობა. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა, თუმცა ალაჯიოევა შეთანხმებაზე ხელმოწერის გაუქმებით იმუქრება. მოსკოვისა და პეტერბურგის გარდა მრავალრიცხოვანი მიტინგები და პიკეტები, რომელშიც რამდენიმე ათასი ადამიანი მონაწილეობდა, გაიმართა ეკატერინებურგში, ნოვოსიბირსკში, ტომსკში, ბარნაულსა და ტიუმენში. რუსეთის ზოგიერთ ქალაქში აქცია არ იყო შეთანხმებული ხელისუფლებასთან. მომიტინგეებს არ შლიდნენ, თუმცა პოლიციამ აქციის რამდენიმე მონაწილე დააკავა. მათი საერთო რაოდენობა რამდენიმე ათეულს აღწევს. სამართლიანი არჩევნების მხარდამჭერი მიტინგები გაიმართა საზღვარგარეთ, ლონდონში, პარიზსა და პრაღაში. მიუნხენში რუსეთის ფედერაციის საკონსულოსთან დაახლოებით 200 კაცი შეიკრიბა. მთავარი ეპიცენტრი კი ამ აქციებისა იყო მოსკოვში, ბალოტნაიას მოედანი, სადაც დაახლოებით 40,000 მომიტინგე იყო შეკრებილი. მათ სიტყვით მიმართავდნენ რუსეთის ოპოზიციის ლიდერები. საერთო მოთხოვნა იყო არჩევნების შედეგების გაუქმება და სამართლიანი არჩევნების ჩატარება. აი რა განაცხადა იაბლოკოს ლიდერმა იგორ იავლინსკიმ. ჩვენ დავითვლით ყველა ხმას, დავიცავთ ყველა ხმას, ვინც მოვიდა არჩევნებზე. ვიბრძოლებთ საბოლოო გამარჯვებამდე, სამარცხვინო ყალბი არჩევნების საბოლოო გაუქმებამდე, განაცხადა ოპოზიციის ერთ-ერთმა ლიდერმა იგორ იავლინსკიმ. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა. მივდივარათა განვაგრძო ბრძოლა საზოგადოების შემდგომი კონსოლიდაციისა და სამხრეთ ოსეთის გასაძლიერებლად. ამ სიტყვებით მიმართა კოკოიტი მცხინვალის საზოგადოებას. ედუარდ კოკოიტის თქმით, ხელისუფლებამ შეძლო თავიდან აეცილებინა ნარინჯისფერი რევოლუცია და ხელისუფლებაში კრიმინალის მოსვლა, რომელიც პოლიტიკური ამბიციებით ინიღბება. თვითაღიარებული სამხრეთ ოსეთის ოპოზიციის ლიდერი ალაჯიოევა კი აცხადებს, რომ ხელისუფლება არასრულებს კრიზისის დაძლევის მიზნით ადრე მიღწეულ შეთანხმებას და აცხადებს, რომ გააუქმებს საკუთარ ხელმოწერას და ქუჩაში კვლავ გამოიყვანს თავის მომხრეებს. შეთანხმების თანახმად სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტმა ედუარდ კოკოიტიმ თანამდებობა დატოვა და უფლებამოსილება პრემიერ-მინისტრ ვადიმ პროცევს გადასცა, მაგრამ საკუთარ გადადგომამდე კოკოიტიმ საკონსტიტუციო სასამართლოს თავმჯდომარედ დანიშნა გენერალური პროკურორის ყოფილი მოადგილე ელდარ კოკოევი, რომლის კანდიდატურაც მიუღებელია ოპოზიციისათვის. შეთანხმების თანახმად ალაჯიოევას უფლება ეძლევა მონაწილეობა მიიღოს თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის ვადანბერ საპრეზიდენტო არჩევნებში, რომელიც 25 მარტს გაიმართება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები, ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგრძობთ ახალი ამბების გამოშვებას. ადამიანის უფლებათა საკითხებში გაეროს უმაღლესმა კომისარმა ნავი პილაიმ კიდევ ერთხელ მოუწოდა სირიის ხელისუფლებას, რათა ნება დართოს საერთაშორისო დამკვირვებლებს ჩავიდნენ ქვეყანაში, რომელიც პილაის თქმით ნამდვილი სამოქალაქო ომის საფრთხის წინაშეა. პარასკევს ჟურნალისტებთან საუბარში გაეროს ადამიანის უფლებათა საკითხების უმაღლესმა კომისარმა დაადასტურა, რომ სირიის უსაფრთხოების ძალების დაახლოებით 1000 მოსამსახურე დაიღუპა შეტაკებებში, რომელიც ქვეყანაში პრეზიდენტ ბაშარ ასადის საწინააღმდეგო გამოსვლებს მოჰყვა. სულკი მარტის თვიდან მოყოლებული ორივე მხრიდან დაღუპულთა რაოდენობა 4000 კაცზე მეტია. კომუნისტური პარტიის 15,000-მდე მომხრე გამოვიდა მოლდოვაში 10 დეკემბერს კიშინიოვის ქუჩებში და მოაწყვეს მსვლელობა და მიტინგი მართველი ევროპული ინტეგრაციის ალიანსის გადადგომის მოთხოვნით. რუსული წყაროები აცხადებენ, რომ მომიტინგეთა რაოდენობა 50,000-ს აჭარბებდა. აქციის ორგანიზატორები იყვნენ მოლდავეთის სამოქალაქო კონგრესი და კომუნისტური პარტია. მიტინგზე მიიღეს რეზოლუცია მოთხოვნით დაუყოვნებლივ დაიწყოს მოლაპარაკება ეროვნული თანხმობის მთავრობის ფორმირებისათვის. ქვეყანა ბრიუსელიდან, შეერთებული შტატებიდან და ბუქარესტიდან იმართებაო, განაცხადა მოლდოველი კომუნისტების ერთ-ერთმა ლიდერმა ლურე მუნტიანმა. 16 დეკემბერს მოლდავეთის პარლამენტი კიდევ ერთხელ შეესდება აირჩიოს პრეზიდენტი, რომელსაც 2009 წლის შემდეგ ვერ ირჩევენ. სახელმწიფოს მეთაურის ასარჩევად საჭიროა 61 დეპუტატისმა. ევროპული ინტეგრაციის ალიანსი ქვეყნის პარლამენტში მხოლოდ 59 ადგილი აქვს. ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი არსტილობს შეცვალოს ქვეყნის კონსტიტუცია და მოიპოვოს უფლება მესამე ვადით მიიღოს მონაწილეობა საპრეზიდენტო არჩევნებში. ამის შესახებ ავღანეთის პრეზიდენტის ოფიციალურმა წარმომადგენელმა აიმან ფაიზიმ განაცხადა ფრანს პრესის სააგენტოს დასაუბარში. მანამდე უცხოეთის მედიამ გავრცელა ინფორმაცია გერმანიის საგარეო დაზვერვის სამსახურზე დაყნობით, რომლის თანახმად კარზაი სურს ისარგებლოს გაურკვევლობით, რომელიც ავღანეთს 2014 წლის შემდეგ ქვეყნიდან ნატოს ჯარების გასვლის შედეგად ემუქრება და მესამე ვადითად დარჩეს ქვეყნის სადავეში. ცნობები საქართველოდან. ტელეკომპანია იმედის ეთერში პარასკევს მომხდარი ჩხუბის შედეგად სამართალდამცველებმა ჟურნალისტი ლალი მოროშკინა დააკავეს. მოროშკინა გაზეთ პრაიმ ტაიმის დამფუძნებელსა და მთავარ რედაქტორ თამარ ხაკაძეს ფიზიკურად გაუსწორდა ეს და ლალი მოროშკინამ ჩხუბის შემდეგ კავკასიის პირდაპირ ეთერში აღიარა.
ეხლა მიმართავ სამართალდამცავ ორგანოებს, მე ვცემე თაკო ფაკაძე. აბა ცოტა ძილეთ მოხდო. და ფლეს მოგამოსავალი არ მქონდა, რა ვიქნა პოლემიკაში შევსულიყავი? მე პოლემიკაში ამ ადამიანთან ვერ შევიდოდი, სხვა გზა არ მქონდა და ვცემე.
განაცხადა ლალი მოროშკინამ, რომელიც თბილისის საქალაქო სასამართლომ ადმინისტრაციული სამართალდარღვევათა 171 მუხლით გაასამართლა და 15 დღიანი პატიმრობა მიუსაჯა. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების პრეზენტაცია 11 დეკემბერს 15 საათზე თბილისის სახელმწიფო ფილარმონიაში გაიმართება, როგორც ინტერპრეს ნიუს ბიძინა ივანიშვილის პრესამ დინოდან აცნობეს თბილისი ივენთ ჰოლში. ასევე ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდება მხარდამჭერთა რეგისტრაცია. იქვე დამონტაჟდება დიდი სატელევიზიო ეკრანი, რათა დარბაზში ადგილების სიმცირის გამო გარეთ დარჩენილ მხარდამჭერებს მიეცეთ ღონისძიების ნახვის შესაძლებლობა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. ახლა კი ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი მოისმინეთ. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა. რა პრობლემებს უქმნის საქართველოს ეროვნულ უსაფრთხოებას ცხინვალში განვითარებული მოვლენები?
რეგიონი, რომელიც სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, სადაც უმოწყალოდ გაჟლიდეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სადაც რაღაც შოუს, სპექტაკლს დაარქვეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ესეც კი ვერ მიიყვანეს ბოლომდე.
გამოეხმაურებით ადამიანის უფლებათა დაცვის საერთაშორისო დღეს და ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა პრობლემები დგას ადამიანის უფლებათა დაცვის სფეროში საქართველოში.
26 მაისის მინდა გითხრათ, საკმაოდ მძიმე დღე იყო სახალხო დამცველისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი ადამიანის უფლება იქნა უხეშად დარღვეული, მათ შორის ჟურნალისტებისაც.
საქართველოს პარლამენტმა 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტი დაამტკიცა. ოპოზიცია საქართველოს ხელისუფლებას სთავაზობს ორიგინალურ იდეებს ბიუჯეტის შევსებისათვის.
სთავაზობთ იდეებს, ეგეთ კი კონგენიალურად თქვა, როგორც ოსტა ბენდერი თქვა ხოლმე, კონგენიალურ იდეას, რომ გავაკეთოთ კავკასიონის ქედზე შამბალა და ინდოელებს შევთავაზოთ ამ შამბალაში ფული ჩადება და ინვესტიციების გაჩნდება, ბატონებო.
ახალი ქალაქი ანაკლია და ნაქალაქარად ქცეული საქართველოს ქალაქები. ზოგი ამ თემას ეძღვნება სატირული პროგრამა პარალელური რეალობა, რომელსაც გადაცემის მეორე ნაწილში მოისმენთ.
გავრცელდა საგანგაშო ცნობა საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ქალაქების ხაშურის, ტყიბულის, ჭიათურის, ლანჩხუთის, ფოთისა და სენაკის არსებობას უმალავენ.
დღევანდელ გადაცემაში ასევე გთავაზობთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვას, რეპორტაჟ ბათუმიდან, ასევე შემოგთავაზებთ სპორტულ მიმოხილვას. გადაცემას კი დაასრულებს ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჟვარედნი, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, სომხური და ქართული რედაქციების ერთობლივი პროგრამა. პრაღიდან კი გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უწყობს. თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის პრეზიდენტი ედუარდ კოკოიტი თანამდებობიდან გადადგა. მივდივარ, რათა განვაგზო ბრძოლა საზოგადოების შემდგომი კონსოლიდაციისა და სამხრეთ ოსეთის გასაძლიერებლად. ამ სიტყვებით მიმართა კოკოიტი მცხინვალის საზოგადოებას შაბათ საღამოს. ალა ჯიოევამ, გამარჯვებულმა კანდიდატმა ოპოზიციიდან, კი თავის მომხრეებს მოუწოდა, რათა დაიშალონ და მოემზადონ მარტის ვადამდელი არჩევნებისათვის. მიუხედავად ამისა, სამხრეთ ოსეთში ვითარება კვლავ დაძაბული რჩება. თბილისში არ მოელიან სიტუაციის კონტროლიდან გამოსვლას, თუმცა აცხადებენ, რომ ამ არჩევნებმა აშკარად აჩვენა, რომ თვითგამოცხადებული სამხრეთ ოსეთის მოსახლეობა იმედგაცრუებულია მოსკოვის მიერ მათ საქმეებში ჩარევის გამო. გთავაზობ საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ გრიგოლ ვაშაძის კომენტარს, რომელიც რადიო თავისუფლებამ ბრიუსელში 8 დეკემბერს ჩაიწერა.
ეს სასაცილო იქნებოდა, რო არ იყოს ამის თანა ტრაგედია. რეგიონი, რომელსაც სადაც ჩატარდა ეთნიკური წმენდა, სადაც უმოწყალოდ გაჟლიტეს მშვიდობიანი მოსახლეობა, სადაც რაღაც შოუს, სპექტაკლს დაარქვეს ეგრეთ წოდებული არჩევნები, ესეც კი ვერ მიიყვანეს ბოლომდე, იმიტომ რომ ჩვენი თანამოქალაქეები, ვინც ახლა არის დარჩენილი საოკუპაციო ხაზის იქით, მათაც კი მობეზდათ რუსეთის ოკუპაცია. Пропаганда, რომ რუსეთი მხსნელად მოევლინა იქ მცხოვრებ ოსირონების ჩვენ მოქალაქეებს, აბსოლუტურად აღარ მუშაობს. უკვე ხალხს ისმის, რომ ისინი არიან გადაქცეული ერთი მხრივ სამხედრო ბაზად, მეორე მხრივ ფულის გათეთრების კიდევ ერთ საშუალებად. Და არავის თავისი შულებისთვის არ უნდა ასეთი მომავალი. Და მეორე მხრივ ისინი ხედავენ რა ტემპით მიდის საქართველო წინ, რაც შეეხება ევროინტეგრაციას და ევროატლანტიკურ ინტეგრაციას.
ეს გახლავთ გრიგოლ ვაშაძე, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი. თანამდებობიდან ედუარდ კოკოიტის გადადგომის შემდეგ თვითგამოცხადებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის მოვალეობას პრემიერ-მინისტრი ვადიმ ბროუცევი შეასრულებს. ალა ჯიუევა, ოპოზიციის ლიდერი და სადავოდ ქცეული საპრეზიდენტო არჩევნების გამარჯვებული კანდიდატი, მთავრობის ვიცე-პრემიერის თანამდებობას დაიკავებს. მიღწეული შეთანხმების თანახმად, ძალადაკარგულად ითვლება სამხრეთ-ოსეთის საპრეზიდენტო არჩევნების შედეგი. მომდევნო ვადამდელი საპრეზიდენტო არჩევნები კი თვითგამოცხადებულ სამხრეთ-ოსეთში 25 მარტს ჩატარდება. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
ეთერშია რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა ვისაუბრებთ ადამიანის უფლებათა დაცვის მდგომარეობაზე საქართველოში. მანამდე კი გეტყვით, რომ 10 დეკემბერი მთელ მსოფლიოში აღინიშნება როგორც ადამიანის უფლებათა დღე. ეს დღე აღინიშნა საქართველოშიც, რომელიც 1998 წელს მიუერთა ადამიანის უფლებათა დღეს. თუ რა მდგომარეობა ადამიანის უფლებათა დაცვის თვალსაზრისით საქართველოში და რა ძირითადი უფლებები ირღვეოდა ან და რა სფეროებში გაუმჯობესდა ამ თვალსაზრისით მდგომარეობა, ამის შესახებ უფრო უცხოდ ნირო ხარაძე გვეტყვის.
საქართველოს საერთაშორისო ორგანიზაციების ყველაზე დიდ წუხილს იწვევს ის, რომ სასამართლოს პროცესებზე და კანონის აღსრულების დროს არსებობს ეჭვი, რომ გამოიყენება შერჩევითი მიდგომა. არსებობს ეჭვი, რომ შემთხვევების გამოძიება არ მიმდინარეობს სათანადოდ სწრაფად ან საჯაროდ. ის, რომ მესაკითხები არ არის საჯარო საზოგადოებისთვის, ნდობა ხელისუფლებისადმი არ იზრდება. უთხრა რადიო თავისუფლებას შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა 9 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღისადმი მიძღვნილ ღონისძიებაზე, რომელიც სახალხო დამცველ ოფისის ორგანიზებით ჩატარდა. კითხვაზე კი 2011 წლის განმავლობაში უპირველესად ადამიანის უფლებათა დარღვევების რომელი ფაქტები ახსენდება, ჯონ ბასმა გვიპასუხა, რომ ასეთი 26 მაისის ღამით აქციის დაშლის საკითხის გამოძიებაა.
დამოუკიდებლობის დღის შემდეგ აქციის დაშლის დროს ჩადენილი ძალადობისა და ადამიანის უფლებათა დარღვევების შესახებ საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობა კვლავ რჩება მთავარ გამოწვევად. ჩვენ მოუწოდებთ მთავრობას გამოძიება ჩაატაროს. ჩვენ გვარწმუნებენ, რომ გამოძიება მიმდინარეობს. ძალზედ მნიშვნელოვანია, რომ გამოძიება ჩატარდეს, ის დასრულდეს. ის პირები, რომლებიც იყვნენ დამნაშავეები თუ ასეთებად დადგინდებიან, იყვნენ ანგარიშვალდებულნი და ეს პროცესი წარიმართოს გამჭვირვალედ.
განცხადა შეერთებული შტატების ელჩმა საქართველოში ჯონ ბასმა. წლის განმავლობაში პრობლემების რაოდენობის მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, ერთ-ერთ პრობლემურ სფეროდ სასჯელ აღსრულების სისტემა რჩება, აცხადებს სახალხო დამცველი გიორგი ტუღუში. მისივე შეფასებით, გადაუჭრალ საკითხად რჩება იძულებით გადაადგილებულ პირთა უფლებრივი მდგომარეობა. მიუხედავად იმისა, რომ საკანონმდებლო დონეზე იყო დადებითი ცვლილებები, მათ შორის სასამართლო სფეროში, იგულისხმება ნაფიცი მსაჯულის ინსტიტუტის შემოღება და ასევე რელიგიურ და ეთნიკურ უმცირესობართა მისამართით განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები სახალხო დამცველი წლის განმავლობაში ყველაზე თვალშისაცემ დარღვევებად შემდეგ ჩამოთვლის.
ეხლა ხან იყო დაფიქსირებული საკმაოდ ძიმე ფაქტი, საოპერაციოდ გაყვანილი პატიმრის ფიზიკური შეურაცხყოფის. 26 მაისის მინდა გითხრათ, რომ საკმაოდ ძიმე დღე იყო სახალხო დამცველისთვის. იქიდან გამომდინარე, რომ არაერთი ადამიანის უფლება იქნა უხეშად დარღვეული, მათ შორის ჟურნალისტებისაც. არის რამდენიმე ისეთი ჩემთვის საკმაოდ მტკივნეული თემა, რომელიც ეხებოდა ვთქვათ შესაძლებლობა შეზღუდულ პირებს, რომ ასევე სიგარების ზღვარს ქვემოთყოფი პირის უფლება ერღვეოდა. იყო შემთხვევები, როდესაც პირს პენსია დაუყადავეს, რომელიც მის ერთადერთი შემოსავლის წყარო იყო. იგივე ვეტერანების აქციის დაშლა, რაც მე ეხლა მახსენდება, ქსნის დაწესებულება მახსენდება, სადაც პატიმრების ფიზიკურ შეურაცხყოფას ჰქონდა ადგილი.
წელს ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხე დიდი ცვლილებები არ ყოფილაო, ამბობს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი უჩანანუაშვილი. ის იქვე დასდენს, რომ წელს მისთვის მეტად თვალშისაცემი გახდა ასევე ზეწოლა უფლებადამცველი ორგანიზაციების მიმართ.
შეიძლება ეს ადრე გამოიხატებოდა, იყო რაღაც ინციდენტები, მაგრამ ამ წელს უკვე ნაცვლად გამოჩნდა, რომ იგივე ეს დისკრედიტაციის კამპანია, რომელიც დაიწყო იურისტთა ასოციაციას, იგივე ადამიანის უფლებათა ცენტრის წინააღმდეგ რაღაც გარკვეული ღონისძიებები, რომელიც განხორციელდა, ძალიან გამოაშკარა მოვლენებმა, რომ ფაქტიურად ჩვენ არათუ ხელს არ გიწყობენ, არამედ გვიშლიან ხელს და ეს უკვე შეიძლება თქვას, რომ ჩვენ თვითონ ვართ ასე ვთქვათ ეთყორა ზეწოლის ობიექტი.
10 დეკემბერს არასამთავრობოთა და ოპოზიციური პოლიტიკური პარტიების ნაწილმა ასევე სხვადასხვა ღონისძიება გამართა ადამიანის უფლებათა დაცვის კუთხით არსებული მდგომარეობის საილუსტრაციოდ. სამოქალაქო საზოგადოების წევრთა ნაწილმა დეკლარაციაც კი მიიღო, რომელსაც სხვადასხვა სამთავრობო და საერთაშორისო ორგანიზაციებს გაუგზავნიან. დეკლარაციაში ნათქვამია, რომ საქართველოში 87 პოლიტპატიმარია. დეკლარაციის პირველ პუნქტში მასზე ხელმომწერები საქართველოს ხელისუფლებას მიმართავენ დაუყოვნებლივ გათავისუფლდეს ყველა პოლიტპატიმარი და შეწყდეს სისხლის სამართლის საქმეები პოლიტიკური მოტივით დევნილი სხვადასხვა პატიმრების მიმართ. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა გადავინაცვლეთ ბათუმში, თუმცა სიუჟეტის თემა უცვლელია: ადამიანის უფლებების მდგომარეობა საქართველოში. 10 დეკემბერს ადამიანის უფლებათა დაცვის დღესთან დაკავშირებით ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციაში ქალთა უფლებებსა და ზოგადად ბათუმში, აჭარის რეგიონში არსებულ მდგომარეობაზე იმშელეს. შეხვედრის მიზანი გამოკვეთილად ქალთა უფლებების დაცვა და მათი მდგომარეობის ასახვა იყო. აჭარის რეგიონში ამ სემინარს, ამ კონფერენციას ესწრებოდა რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბათუმში ნატა იმედაიშვილი და ახლა სწორედ იგი განაგზობს ჩვენს გადაცემას.
წყვილთა 60%-ისათვის ოჯახური ძალადობაა განქორწინების მთავარი მიზეზი აჭარაში. ეს სტატისტიკა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციას აქვს. მიუხედავად იმისა, რომ ორგანიზაციის წარმომადგენელი ნინო ტავლალაშვილი ამბობს, რომ ოჯახურ ძალადობაზე მაგალითად მაღალმთიან აჭარაში არასოდეს საუბრობენ, თითქმის არასოდეს მონაწილეობენ საჯარო დისკუსიებში და არც პირად საუბარში ადასტურებენ, რომ ისინი ფიზიკური და ფსიქოლოგიური ზეწოლის მსხვერპლნი არიან.
პრობლემა ძირითადად მოდის, ესე ვთქვათ, ოჯახის პრობლემებისაგან, რომელიც გათანაბრებული არის ქალის ძალადობასთან. და რატო ქალის ძალადობასთან? ძალადობა არ არის მხოლოდ ფიზიკური ანგარიშწორება ადამიანის. ძალადობა შეიძლება გამოიხატებოდეს ფსიქოლოგიურ ზეწოლაშიც და ყოველდღიურ ცხოვრებაშიც. პრაქტიკულად მთის მოსახლეობა იმდენად ჩაკეტილი აღმოჩნდა ამ წლების განმავლობაში, შესაძლებელია ამაზე მოქმედა იმ ტრადიციულ მომიდგომას, რომელიც რელიგიური ფაქტორიდან გამომდინარე საუკუნეების განმავლობაში არსებობდა. Да იგივე ვთქვათ საზოგადოებრივი მახედვამ, რომელიც დღემდე კიდე არსებობს, რომ პრაქტიკულად ერიდებიან ლაპარაკს, არა მარტო ლაპარაკს, არამედ ერიდებიან აქტიურ ქმედებაზე გადასვლასაც.
თუმცა ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციისთვის ამ ბოლო დროის ტენდენცია შესამჩნევი გახდა. კონსულტაციისთვის ოფისს ხშირად აკითხავენ ქალბატონები, რათა სასამართლომ გადაწყვიტოს ქორწინების ბედი. ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აჭარის ორგანიზაციის თავმჯდომარე პაატა ჯალაღონია იხსენებს ბოლო ფაქტს, როცა ორგანიზაცია 62 წლის ქალბატონმა დახმარებისთვის მიაკითხა. მიუხედავად იმისა, რომ ქალბატონმა ანონიმურობის დაცვა ითხოვა, მან თანხმობა განაცხადა იმაზე, რომ სასამართლოში სარჩელს შეიტანდა მისივე თქმით მოძალადე ქმრის წინააღმდეგ.
განქორწინების წლებს შორის ამ განქორწინებებში საკმაოდ დიდი წილი მოდის სწორედ ძალადობის სხვადასხვა ფორმებზე. ანუ განქორწინებები უმეტესად სხვადასხვა ფორმის ძალადობის გამოხდება წლებს შორის.
რატომ არიან ქალბატონები ჩუმად? რატომ არ სურთ მათ საუბარი, რომელიც არამხოლოდ ერთი ოჯახის პრობლემაა? ქალთა უფლებებზე დაფიქრებული არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დუმილის მთავარი მიზეზი თავად ქალის დამოუკიდებლობის დაბალი ხარისხის მაჩვენებელია. კავშირ პროგრესის ხელმძღვანელი ნინო გაბუნია ამბობს, რომ თუკი ქალი ძალადობის შესახებ ინფორმაციას საჯაროს გახდის, მაშინ იგი დატოვებს ოჯახს, დაიმსახურებს გარშემომყოფთა რისხვას და ვერც მშობლები უზრუნველყოფენ მის უსაფრთხოებას. ამასთან ნინო გაბუნიას მიაჩნია, რომ ზოგადად ქალის შრომა საქართველოში არ არის დაფასებული.
ძალიან მარტივად იყო ეკლესი გადატანილი ეკონომიკურ ასპექტში და იყო გათვლილი ხარისმიერ ოჯახში გაწეული შრომა, რეცხვა, ჭურჭლის დარეცხვა, სარეცხვის დარეცხვა, საჭმლის მოტანა, დამზადება, დალაგება, ბავშვების მოვლა, ეს რო გადაიტანოთ ეკონომიკურ ასპექტში, არის ძალიან დიდი მაჩვენებელი, ვიდრე მამაკაცის მიერ ოჯახში შეტანილი წილობრივი თანხა. ანუ ქალის შრომა ის რომ არ ხდება მისი ანაზღაურება და ისევ და ისევ უფრუნდებით მის ბუნებრივ კომარეობას, იმიტომ რომ ქალი მოწოდინებული არის რეპროდუქციისაკენ, ხო? მისი მთავარი ფუნქცია ბუნებაში არის ახალგაზრდა შთამომავლობის დაბადება, იმიტომ მისი აღზრდა და გაზრდა, ხო? ყველაზე მეტად ქალის ვინმეს მომავალთაობაზე, ამიტომაც ეს ძალაუნებურად მას მოსდევს, გენეტიკური არის მასში ისეთა, რაც შეიძლება მამაკაცში არის, მაგრამ
ამასთან აჭარაში არც თუ ისე შესამჩნევადაა ქალები პოლიტიკაში ან საზოგადოებრივ საქმიანობაში ჩართული. მაღალმთიან რაიონებში საკრებულოში არც ერთი ქალი არ წარმოდგენილი. მდგომარეობა ბათუმში თვითმმართველობის ბოლო არჩევნების შემდეგ ცოტათი შეიცვალა და გენდერული ბალანსი მეტნაკლებად დაცულია. 2010 წლის მაჩვენებლით აჭარის უმაღლესი საბჭოს წევრის ასმა დიესამიძის თქმით, მდგომარეობა ცოტათი უკეთესია, ვიდრე იყო გასულ წლებში. აჭარაში ქალები ცდილობენ ჩაერთონ საზოგადოებრივ საქმიანობაში. არასამთავრობო ორგანიზაცია პროგრესის ხელმძღვანელის ნინო გაბუნიას თქმით, პოლიტიკურ პარტიებშიც არ ცდილობენ პარტიულ სიებში ქალები შეიყვანონ.
შევისწავლეთ ყველა პოლიტიკური პარტია და აღმოაჩინეთ ესეთი უნიკალური ფენომენი, რომ ყველა პოლიტიკურ პარტიაში, შვიდივეში, ძირითადი ბირთვი, სამუშაო ბირთვი პოლიტიკური პარტიების არიან ქალები.
არსებობს ასევე კითხვა, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის საზოგადოებაში. ჩვენი ბაზრობები სავსეა ქალებით, რომლებიც მძიმე სამუშაოს ასრულებენ. შესაბამისად, არსებობს, რომ ქალებს არ უჭირთ პასუხისმგებლობის აღება, არჩინონ ოჯახი, დაეხმარონ მეუღლეებს და მიიღონ გადაწყვეტილება. მაგრამ არსებობს ვერსია, რომ ქალებს ნაკლებად მიეცათ პოლიტიკაში მოსვლის შანსი. ნატაი მედაიშვილი, რადიო თავისუფლებისათვის, ბათუმი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. გაცემას პრაღიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. გაცემას განაგზობთ ყოველკვირეული ეკონომიკური მიმოხილვით. საქართველოს პარლამენტმა საშემოდგომო სესიის ბოლოს ხდომაზე 2012 წლის ბიუჯეტი დაამტკიცა. მომავალი წლის მთავარი საფინანსო გეგმის საერთო მოცულობა თითქმის 8 მილიარდი ლარით განისაზღვრა. წინა წლის მაჩვენებელთან შედარებით 670 მილიონით მეტია. მიუხედავად ამას დისა, საპარლამენტო ოპოზიციამ ახალ ბიუჯეტს მხარი არ დაუჭირა, რადგან მათი აზრით დოკუმენტში არ არის გათვალისწინებული ყველა ის გამოწვევა, რომელიც ქვეყნის წინაშე დგას. უფრო მეც 2012 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ კახა მჭედლიძის მასალიდან შეიტყობთ.
თითქმის 8 მილიარდიანი ბიუჯეტის პროექტის საბოლოო ვარიანტი საქართველოს პარლამენტს მესამე მოსმენით დასამტკიცებლად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემ წარუდგინა. მინისტრის განცხადებით, დოკუმენტი მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმიდან გამომდინარეობს და ეს დეტალურად ასახავს მომავალი წლის მანძილზე გასაწევ ხარჯებს. ასევე დეტალურად აღწერილი თუ რა შემოსავლები ექნება ბიუჯეტს. ძირითადად ესაა საგადასახადო შემოსავლები. მომდევნო წელს გადასახადებიდან მიღებული თანხების მოცულობა სხვა შემოსავლებისგან განსხვავებით გაიზრდება, რაც იმას ნიშნავს, რომ შემცირდება უცხოური დონორების დახმარების მოცულობაც. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ეს დადებითი ტენდენციაა.
თუ 2009 და 2010 წლებში ჩვენ რეალურად ბევრს ვიღებდით საბჯენ დახმარებას, იმიტომ ჭირდება სასწრაფო ჭირდებოდა ის სწრაფი ფული იმისათვის, რომ მოგვეხდი და ეს ეკონომიკური სტიმულირება. დღეს რეალურად გაზრდილია საგასახადო შემოსულებების წილი მთლიან შემოსულებებში, შესაბამისად დონეების საბჯენ დახმარებას უფრო და უფრო მცირდება, რაც დადებითი სიგნალია ინვესტორებისთვის უპირველეს ყოვლისა.
საქართველოს მთავრობის აზრით, უცხოელი ინვესტორების ინტერეს ისიც გამოიწვევს, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებულია ბიუჯეტის საგადასახადო წნეხი ეკონომიკაზე. ასევე მცირდება დეფიციტის მოცულობა 3.6%-მდე და კლების ტენდენციით ხასიათდება საქართველოს საგარეო ვალი, რომელიც საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციების შეფასებით ისედაც არ აღემატებოდა საერთაშორისო აღიარებულ პარამეტრებს. უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის გარდა 2012 წლის ბიუჯეტი ორიენტირებულია პენსიების სახელმწიფო სადაზღვეო პაკეტისა და მასწავლებლების ხელფასების ზრდაზე, ასევე სოფლის მეურნეობის პროექტების განვითარებაზე, ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე და განათლების სისტემაზე. ფინანსთა მინისტრის დიმიტრი გვინდაძის განცხადებით, ამ სფეროების დაფინანსების გაზრდის საშუალებას ეკონომიკური ზრდის ტემპი იძლევა. ნავარაუდევია, რომ წელს ეკონომიკა 6%-ზე მეტად, ხოლო 2012 წელს 5%-ით გაიზრდება.
10%-იანი რეალურის და აგვაძლებს საშუალებას, რომ ქვეყნის ეკონომიკა გაიზარდოს 2,700,000,000 დოლარით. ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, იმიტომ რომ ეს არის პირდაპირ კორელირებული სიღარიბის დონის შემცირებასთან და პირდაპირ უკავშირდება ქვეყანაში დასაქმების ხელშეწყობასთან. ეს და აგვაძლებს საშუალებას, რომ გაიზარდოს ჩვენი ასიგნეები სოციალურ სექტორზე. განვახორციელოთ ის საპენსიო დაპირებები და სამედიცინო დაზღვევის დაპირებები, რომელიც მოსახლეობამ მიიღო რამდენიმე კვირაში. ეს გვაძლევს საშუალებას იმისა, რომ გაიზარდოს ასიგნება სოფლის მეურნეობაზე, გაიზარდოს ასიგნება განათლების სექტორზე.
ამ განცხადების მიუხედავად, საპარლამენტო ოპოზიციამ მთავრობა პრიორიტეტების არასათანადო დაფინანსებაში დაადანაშაულა. ქრისტიან დემოკრატიული ფრაქციის ერთ-ერთმა ლიდერმა და პარლამენტის ვიცესპიკერმა ლევან ვეფხვაძემ ბიუჯეტის პროექტის ინიციატორებს უცხოური ინვესტიციების მოზიდვისთვის განსაზღვრული პროექტები დაუწუნა და ახალი იდეა შესთავაზა.
თავაზობ კიდევ ერთ ეგეთ კონგენიალურას, თქვა, როგორც ოსტა ბენდერი თქვა ხოლმე, კონგენიალურ იდეას, რომ გავაკეთოთ კავკასიონის ქედზე შამბალა და ინდოელებს შევთავაზოთ ამ შამბალაში ფული ჩადება და ინვესტიციების გაჩნდება, ბატონებო, ძალიან ბევრი ინვესტიცია იქნება ამ ქვეყანაში. ყველაზე მთავარი არის, რომ ჩვენ მოსახლეობას ძალიან ხშირად ვატყუებთ და ის ეხება იგივე 45-60-მდე მოქალაქეებს, რომლებსაც ზეულებით რომ არჩევნების დროს დაგასაქმევთ, ოღონდ მერე კარგად იყავით.
კიდევ ერთი კრიტიკული შენიშვნით ფრაქცია ერთობა სამართლიანობისთვის თავმჯდომარე გიორგი ცაგარეიშვილი გამოვიდა.
ბიუჯეტის არაპროგრამულობაზე მიუთითებს კიდევ ერთი ფაქტი, რომელიც უკვე მერამდენე წელია წარმოადგენს კამათის საგანს. საქმე ეხება ბიუჯეტის ხარჯვითი ნაწილის მუხს, სხვა ხარჯები. საინტერესოა ის ფაქტი, რომ პარლამენტის მიერ პროექტის პირველი განხილვის შემდეგ სხვა ხარჯების მაჩვენებელი გაიზარდა და თუ ცვლილებების შეტანამდე იგი 826,000,000 ლარს შეადგენდა მთლიანი ხარჯების 12.8%, შესწორებულ ვარიანტში ეს ციფრი 974,000,000 ლარამდე გაიზარდა და მთლიანი ხარჯების დაახლოებით 16%-ზე მეტია.
ოპოზიციის წარმომადგენლების მხრიდან გაკეთდა უფრო მწვავე განცხადებებიც. მათ კრიტიკულ გამოსვლებს საპარლამენტო უმრავლესობამ უპასუხა და თავად ფინანსთა მინისტრმა დიმიტრი გვინდაძემაც. მან დეპუტატებს მოუწოდა 2012 წლის ბიუჯეტის კანონი თავიდან ბოლომდე წაიკითხონ.
ძალიან დიდი თხოვნაა, რა წაიკითხოთ. ამას ერთ დღეში და ორ დღეში ვერ წაიკითხავთ, დაგჭირდებათ ალბათ ორი კვირა, მაგრამ უნდა დასხდეთ და წაიკითხოთ ეს ყველაფერი და ამით მიხვდებით რა წერია იმ ბიუჯეტში, იმიტომ ბიუჯეტი იწება ზოგადი მაკროფისკალური ჩარჩოთი და შემდეგ ხდება ამის ყველაფრის გაშლა და თითოეული ციფრის უკან დგას ძალიან დეტალური აღწერა ყველაფრის, მათ შორის ძალიან ტექნიკური დანართები ახლავს თან ბიუჯეტის პროექტს, სადაც ყველაფერი წერია აბსოლუტურად.
ფინანსთა მინისტრის ამ რეკომენდაციის მიუხედავად, საპარლამენტო ოპოზიციას უკვე გადაწყვეტილი ჰქონდა, რომ ხმას არ მისცემდა 2012 წლის მთავარ საფინანსო კანონს. შესაბამისად, კენჭისყრისას ოპოზიციონერთა დიდი ნაწილი პარლამენტის ხდომათა დარბაზში არ იმყოფებოდა. საქართველოს პარლამენტმა უმრავლესობით 86 ხმით სამის წინააღმდეგ 2012 წლის საქართველოს სახელმწიფო ბიუჯეტის კანონი დაამტკიცა. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ახლა გთავაზობთ ყოველკვირეულ საავტორო პროგრამას, სატირულ იუმორისტულ პროგრამას „პარალელური რეალობა“. ვიდრე სიტყვას მის ავტორს ლაშა ბუღაძეს გადავცემდე, გეტყვით, რომ მისი თემა გახლავთ საქართველოს პრეზიდენტის მიერ ახალი ქალაქის ლაზიკას აშენების იდეა და ამ იდეის ერთგვარი სატირულ იუმორისტული ანალიზი. ლაშა ბუღაძეს მოუსმინეთ.
ქალაქი თუ ნაქალაქარი. გავრცელდა საგანგაშო ცნობა. საქართველოს პრეზიდენტს ქართული ქალაქების ხაშურის, ტყიბულის, ჭიათურის, ლანჩხუთის, ფოთისა და სენაკის სარსებობას უმალავენ. მისი გარემოცვა ყველაფერს აკეთებს, რომ პრეზიდენტს ზემოთ ხსენებული ქალაქები არ გაახსენდეს. მხოლოდ ერთხელ გაახსენდა და იკითხა, გვაქვს რაიმე დასახლება ცენტრალურ ქართლში ან ზღვის გასწვრივ? პასუხი კი ასეთი მიიღო: მარტო ნაქალაქარები. მას შემდეგ პრეზიდენტი დარწმუნებული, რომ ტყიბული ნაქალაქარია და არა ქალაქი. ისე ვაგლახ მგონი მართლაც ასეა. ხოლო ხაშური პომპეისთან ერთად შთანთქა ისტორია. პრეზიდენტს ეჭვიცა რეპარება, რომ იქ ხალხი აღარ ცხოვრობს. ამ დროს პირადად მე ჭიათურაში ჩემი თვალით ვაქვს ნანახი, როგორ იჯდა ხალხი ჰაერში გამოკიდებულ დაჟანგულ ტროლეიბუსში. დიახ, არ ტყუი, ტროლეიბუსი თუ რაღაც მსგავსი მართლაც ჭრიალით ირწეოდა ჰაერში. იქვე ვნახე მთვრალ ჭიათურელ ტაქსისტთა გრძელი რიგი. ისინი წლებია უიმედოდელიან კლიენტს და მანქანათა კაპოტებზე სახელდახელოდ გაშლილ სუფრებზე თქმული სადღეგრძელოების ვისმინე. ტრიბულში კი გორაკზე წამოჭიმული მაღალსართულიანი კორპუსიც შევნიშნე, სადაც ხალხი მხოლოდ პირველ სამ სართულზე ცხოვრობდა. ზემოთა ბინები შავად იყო გამომწვარი, ერთ-ერთი კი თუ არ ვწდები მერვე სართულის ერთოთახიანი, ოდესღაც საახალწლო გოჭში გაეცვალა პატრონს. ამ ქალაქშივე მოვისმინე ლეგენდარული ფრაზაც: ტყიბულში დიდი რაზვრატია და ცხადია აქაურ მელანქოლიურ და უკლიენტობით დაწყევლილ ტაქსისტებსაც გავეცანი. ასე რომ ხალხი აქ ნამდვილად ცხოვრობს, ბატონო პრეზიდენტო, არ მომჩვენებია. შესაძლოა მართლაც არ იცოდეს ამ კაცმა, რომ ეს ქალაქები რეალურად არსებობენ და არა ვიღაცის თქვა ჩემს წარმოსახვაში, და ამიტომაც უნდოდეს უქალაქობით დათრგუნულს ახალი ქართული სანქტ-პეტერბურგის დაარსება ქართულ ჭაობებში. მაგრამ დარწმუნებული ვარ, თუ კი ხმას მივაწვდენთ, დიდი შანსია თავი დააღზიოს გარემოსვის გავლენას. ამიტომ უმორჩილესად ვთხოვ ფოთელებს, ტყიბულელებს, ჭიათურლებს, ზესტაფონლებს, სენაკელებს, ტყიბულელებს, ხაშურლებსა და სხვებს, როცა პრეზიდენტი თქვეს ნაქალაქარებს გადაუფრენს თავისი ცათმთქვეფიათი, თელ ხმაზე ენერგიულად შეგბღალოთ: ჩვენს ქალაქი ვართ, ჩვენს მინდა რაღაც.
მიკროფონთან ნიკოლა შაბუღაძე, ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსის შემდეგ თქვენ უცხოეთის პრესის მიმოხილვას მოისმენთ.
Время вот тут и ворот практически трое четверо суток. Ваша радиостанция Свобода был один из немногих каналов, через который можно было сообщить по всему миру и самое главное по России, потому что сейчас радиостанция Свобода ловит почти в каждой семье. Это было очень важно.
20 წლის წინ არსებობა შეწყვიტა აღმოსავლეთის ძლევამოსილმა იმპერიამ, რის შედეგადაც წარმოიშვა ახალი სახელმწიფოები.
2000 წლის შემდეგ ჩვენ წარმოგიდგენთ მულტიმედია პროექტს, 28 ვიდეო სიუჟეტს, სადაც ნაჩვენებია, რას ნიშნავდა ეს ყველაფერი ლიდერებისთვის და უბრალო მოქალაქეებისთვის.
5 დეკემბრიდან ესტუმრეთ ჩვენს ვებგვერდს და ნახეთ, როგორ იშლებოდა საბჭოთა კავშირი. რადიო თავისუფლება _ჯი.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემას კი განვაგზობთ კანონი კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. ოქროპირ რუხაძემ გადაავლო თვალი დასავლურ მედიაში გამოქვეყნებულ საინტერესო პუბლიკაციებს საქართველოს შესახებ და აი ასეთი მიმოხილვა მოგვიმზადა.
კვირის ბოლოს გაიმართა ნატოს მინისტერიალი ბრიუსელში, სადაც საბოლოო კომუნიკაში საქართველოს ხსენების გამო ნატოსა და რუსეთ შორის კვლავ გამოვლინდა სრული უთანხმოება. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებას ეძღვნება ჯოშუა კუცერას სტატია, რომელიც ევრეიშან ნეტმა დაბეჭდა. იკლაპარაკია ფაქტზე, თუ როგორ ჩაშალა შეერთებული შტატების ერთი რესპუბლიკელი სენატორის მარკო რუბიოს სურვილი დაეჯგარებინათ საქართველოს ნატოში შესვლა მეორე სენატორმა რენ პოლმა, ასევე რესპუბლიკელმა, რომელიც თავს საკონსტიტუციო კონსერვატორს და ლიბერტარიანელს უწოდებს. კუცერას მოჰყავს ციტატა დეილი კოლერიდან: ეს მარტივი საკითხი არ გეკონოთ, არ შეცდეთ. ნატოში საქართველოს გაწევრიანებამ შეიძლება მოიტანოს შეერთებული შტატების ახალ სამხედრო კონფლიქტში ჩართვა. ამიტომ ნატოში საქართველოს გაწევრიანებისთვის ხელშეწყობა საჯარო დისკუსიის საგანი უნდა გახდეს. რუბიოს მცდელობა ყოველგვარი დებატებისა და კენჭისხრის გარეშე საკითხი ერთსულოვანი თანხმობით გადაეწყვიტა, უკიდურესად საეჭვოა და სენატორის გონიერებას საკითხავს ხდის. კუცერასვე წაუკითხავს სტატიას სხვა გამოცემაში, ამერიკან სპექტეიტორში, საიდანაც შემდეგი ნაწყვეტი მოხავს: რეზოლუცია პრეზიდენტს მოუწოდებდა ისეთ დიპლომატიურ ძალისხმევას ჩადგომოდა სათავეში, რომელიც ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე საქართველოსთვის გაწევრიანების სამოქმედო გეგმის მინიჭებას უზრუნველყოფდა. ასეთი განმარტება მიუცია რუბიოს წარმომადგენელს. შემდეგ კუცერა ორივე სენატორს ახასიათებს, მათ ახალბედობაზე ლაპარაკობს. მასზე მოხავს ისტორიკოსის და პოლიტოლოგის დენიელ ლარისონის სიტყვები მისი სტატიიდან, რომელიც ამერიკან კონსერვატივში დაიბეჭდა, რომ რუბიოს სურდა რუსეთის სიმბოლური გააღიზიანება, რადგან რეზოლუცია, რომც გასულიყო, მას შედეგი არ ექნებოდა. იქვე კვლავ ლარისონის აზრი ამოყვანილი, რომ ევროპის მთავრობებს არ სურთ ნატოში საქართველოს მიღება, ევროპულ მთავრობებს არაინტერესებთ ალიანსის უსაფრთხოების გარანტიების გავრცელება, ასეთ ღარიბთა დანაწევრებულ ქვეყანაზე წერს თურმე ლარისონი. დეილი ბისტი აქვეყნებს საუბარს ირაკლი ალასანიასთან, ამ საუბრის თემა საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრო და მისი საქმიანობაა. ალასანიამ უამბო ჟურნალისტს თავდაცვის სამინისტროს თანამშრომლის თამაზ თეთრაძის ჯაშუშობის ბრალდებით დაპატიმრების და საპატიმროში მისი სიკვდილის შესახებ, რაზეც ალასანი ახვება, რომ თეთრაძე თავდაცვის სამინისტროში მიიყვანეს, სცემეს და შემდეგ გარდაიცვალა. მას განგაში აუტეხავს და გამოძიება მოუთხოვია, მაგრამ შეკითხვას ფორმს, რატომ არ იძიებენ ამ საქმეს. საქართველოს იუსტიციის მინისტრის მოადგილე თინა ბურჯალიანის სიტყვებით მოყავს გამოცემას, რომ გამოძიება მაშინვე დაიწყო და საგამოძიებო ქმედებები განხორციელდა და რომ ის დღემდე გრძელდება. ალასანიას თქმით, მას ამ თემაზე ვაშინგტონშიც უსაუბრია, რადგან ეს საქმე აჩვენებს, რომ უშიშროების, პოლიციის და თავდაცვის ძალებს არ აქვთ ანგარიშვალდებულება საზოგადოებისა და პარლამენტის მიმართ და რომ სამოქალაქო კონტროლი არ არის მათზე. ამ წერილში უშიშროების ძალების მხრიდან ოპოზიციის წარმომადგენლების უკანონო თვალთვალზეცაა ლაპარაკი, რასაც ხელისუფლების წარმომადგენლის იქვე მოყვანილი სიტყვები აბათილებს. მაგრამ ალასანიას თქმით, შინაგან საქმეთა სამინისტროში არის განყოფილებები, რომელთა მუშაობას ვერავინ აკონტროლებს. არაერთმა გაზეთმა დაბეჭდა სტატიები ბიზნესმენ ბიძინა ივანიშვილზე. მასზე წერდა გარდიანი, ასევე ეკონომისტი, მათთან ერთად გერმანულენოვანი ფრანკფურტერ ალგემაინე ცაიტუნგი. ამ უკანასკნელმა სტატია ასე დაასათაურა: მილიარდერი და პრეზიდენტი. ამ და მანამდე ნახსენებ წერილებში უკვე საყოველთაო ცნობილი ფაქტებია მოყვანილი. გერმანელი ჟურნალისტი ჩანს ივანიშვილს თბილისში ესტუმრა, წერს მასზე ბისმიერ გამვლელ გზაზე დღემდე და იმასაც შენიშნავს, რომ თავიდან პირველ ინტერვიუში ის გაღიზიანებული იყო, მაგრამ შემდეგ ისწავლაო. შეკითხვაზე: თუ ის ამბობს, რომ ყურადღების ცენტრში ყოფნა არ სურს, რატომ ესწრაფის ახლა ზუსტად ამას? ბიზნესმენს უპასუხია, რომ არ სურს დაკარგოს სამშობლო, რომელიც სააკაშვილს უფსკრულისკენ მიჰყავს. გიგაბოკერიას სიტყვებს აცნობს მკითხველს გაზეთი, რომელსაც სახელმწიფო უშიშროების საბჭოს მდივანმა უთხრა, რომ ივანიშვილს სურს საქართველო რუსეთის ორბიტაში დააბრუნოს. ეს ბოკერიას თანახმად ჩანს ივანიშვილის გამოთქმებიდან, თითქოს პუტინს სიგნალს უგზავნის: მე ვარ ქართველი, რომლის მოწონებასაც შენ შეძლებო. გალერისტ ნიუ-იორკი ივანიშვილზე წერს, როგორც ხელოვნების ნიმუშების მფლობელზე. გამოცემის თანახმად, სანდეი ტელეგრაფის რეპორტიორი მოხვდა ივანიშვილის სტუმართა სიაში. რეპორტიორის ოსბორნის ნაამბობით, ივანიშვილს გამოფენილი მხოლოდ ასლები აქვს. იმის შიშით, რომ მთავრობამ ხელოვნების ეს ნიმუშები შეიძლება მას გამოსძალოს, ყველა ორიგინალი ლონდონში აქვს გადამალული. იუწყება გამოცემა, იქვეა მოთხრობილი, თუ როგორ ახასიათებს ივანიშვილის საკუთარ თავს, როგორც თავმდაბალ ფუფუნების არ მოყვარულ ადამიანად. სულ მოკლედ ბოლოს გაგაცნობთ სტატიას ისრაელის გაზეთ ჯერუსალიმ პოსტიდან, რაც ისრაელის ორი მოქალაქის საქართველოში დაპატიმრებული პირების განთავისუფლებაზეა ლაპარაკი. მას მერე, რაც დაპატიმრების მიზეზი და მისი განვითარება აღწერილი, ამ წერილში ნათქვამია, რომ ისრაელის პრეზიდენტმა საქართველოს პრეზიდენტს მადლობა გადაუხადა ბრალდებულების შეწყალებისთვის. გაზეთის თანახმად, პერესს უთქვამს, რომ ეპიზოდი ამოწურულია და ისრაელსა და საქართველოს შეუძლიათ დაუბრუნდნენ კარგ და ღრმა კავშირებს, რომლებიც ორივე მხარისთვის მნიშვნელოვანია. ამის საპასუხოდ საქართველოს პრეზიდენტს განუცხადებია გაზეთის თანახმად, რომ ეპიზოდი მძიმე და უსიამოვნო იყო ორივე მხარისთვის და ბედნიერია, რომ ყველაფერი დასრულდა. ახლა წერს ჯერუსალემ პოსტი: საქართველო და ისრაელი შეეცდებიან ორი ქვეყნის ურთიერთობათა დაბრუნებას იმ დონეზე, რომელიც ზემოთხსენებულ ეპიზოდამდე იყო. ამის დასტურია ისრაელში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის ვაშაძის მიწვევაც.
უცხოეთის პრესა მიმოიხილა ოქროპი რუხაძემ, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ერთი ანონსი და შემდეგ გადაცემას განაგრძობს გამონილი კვირის სპორტული მიმოხილვა.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა, გრძელდება იგი გამონილი კვირის სპორტული მიმოხილვით. საქართველოს კალათბურთი და კალათბურთში მიღწეული წარმატებები, ეს არის ჩვენი სპორტული მიმოხილველის დავით ქლიბაძის დღევანდელი რეპორტაჟის მთავარი თემა.
დღევანდელი სპორტული სეზონის ბოლოს ალბათ ისევ და ისევ საქართველოს ნაკრები უნდა შევაქოთ, რომელმაც ამ ზაფხულს ლიტვაში ევრობასკეტზე სპეციალისტების ყურადღება მიიპყრო.
ჩვენმა ნაკრებმა შეძლო პირველ რიგში ის, რომ 12 საუკეთესო გუნდი მოხვდა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპზე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენი ქვეყნის და საერთოდ კალათბურთისთვის. ის 8 წლიანი შრომა, რომელიც ჩადებული იყო საერთოდ ამ ნაკრებში და რომელიც მონაწილეობა მიიღო იმ ყველა მწვრთნელმა, რომელიც ნაკრებში გაიარა, მოთამაშეებმა, რომელიც ამ პერიოდში გამოიცადა და პლეუს ფედერაცია, პრინციპში ძირითადად ეს იყო მისი ნაყოფი და მე ძალიან გვაყოფილია წლევანდელი წლის.
ევროპის ჩემპიონატის დღეებში და მის შემდეგაც პრესაში კრიტიკული შენიშვნები გამოითქვა ოპონენტებმა ნაკრების მთავარი მწვრთნელის, სერბის სპეციალისტის იგორ კოკოშკოვის მათი შეხედულებით რამდენიმე პრინციპული ხასიათის შეცდომაზე გაამახვილეს ყურადღება. მაგრამ ფედერაციისა და ბესიკ ლიპარტელიანის პოზიცია მაინც არ შეცვლილა.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო რაღაც მოთხმები, იყო რაღაც დეტალურად ჩარევა ამა თუ იმ საკითხში, ჩვენ მივიღეთ გადაწყვეტილება, რომ იგორ კოკოშკოვი დარჩება ჩვენთან ისევ ორი წლით. ამ ადამიანმა ძალიან დიდი წვლილი შეიტანა ჩვენი გუნდის დაკომპლექტებაში, პლუს შეძლო ის, რომ მაქსიმალურად გამოეყენებინა ყველა მოთამაშის რესურსი და პლუს ამასთან ერთად ის, რომ ქართველებს რომელსაც გვეზარებოდა დაცვის თამაში, მან ეს ძალიან კარგად მოახერხა და პირველი მწვრთნელი არის, რომელმაც დაცვის თამაში შეაძლებდა ჩვენ ნაკრებს.
ნაკრები ყოველთვის ყურადღების ცენტრშია. ამ ბოლო დროს კი საქართველოს ჩემპიონატის ერთ-ერთმა მონაწილემ, არმიის კლუბმა, ყველა ალაპარაკა თამაშის ხარისხით და ლეგიონერების რაოდენობით.
პრინციპში ყველა ქვეყანაში ესე არის, ლეგიონერები ძალიან ჭარბობენ ამა თუ იმ კლუბებში. ეს ფიბასგან არის დადგენილი, თუ რამდენი მოთამაშის უფლება აქვს ამა თუ იმ კლუბს, რომ იყოს თავიანთ გუნდში. ეს იქანის საზოლება 7-ით, 5-ით, 6-ით. ამიტომ ჩვენ ფედერაციას არანაირი ჩარევის უფლება არ აქვს. ეს მნიშვნელოვანი რომ არის ეს დაამტკიცა არმიის გუნდმა, რომელმაც სულ რაღაც ორი დღის წინ, მე ფიქრობ, რომ წინვალე თამაში ჩაატარა ბეშიქტაშთან, სულ რაღაც ორი ქულით წააგო, მაგრამ იყო ძალიან კარგი კალათბურთი.
ფედერაციის პრეზიდენტი კალათბურთის მომავალს ბუნებრივი არ უკავშირებს მხოლოდ თბილისის კლუბებს.
მე როგორც ამაქვს ინფორმაცია მომავალ წლიდან, როგორც ბათუმი, ასე ქუთაისი აპირებენ სერიოზულად მოკიდო ხელი. ქუთაისი ტრადიციული სამჭედლო იყო ქართული კალათბურთელების, გაზრდილები არა, როგორც ოლიმპიური მსოფლიო ევროპის ჩემპიონები და ეს სამშვილოვანი იქნება. ასევე არის ბათუმზე ინფორმაცია, რომ ის აპირებს კარგი გუნდი გააკეთოს და აგრეთვე ქვემო ქართლში, რუსთავში, სადაც დარბაზის მშენებლობა არის დაწყებული და სერიოზული გუნდი ეყოლებათ მომავალზე. ეს სამშვილოვანი, იმიტომ რომ ამით უკვე ჩვენი კალათბურთელები, რომლებსაც მიზანი ექნება ტურისტვის მოეზადონ და პლეუს ის ლეგიონერები, რომელიც წასული ექნება, მათაც ექნება მოტივაცია და დაბრუნდნენ თავიანთ ქვეყნებში.
მომავალ წელს საქართველოს ნაკრებს ახალი გამოსთა მოელის ევროპის ჩემპიონატის შესარჩევი ტურნირი. ფინალურ ეტაპზე გასვლა ჩვენ გუნდს რომ არ გაუჭირდება, დარწმუნებულია ბესიკ ლიპარტელიანი ასეთი წარმატებული სეზონით დაიმედებული.
სეზონი ნამდვილად მაყოფილი ვარ.
ბესიკ ლიპარტელიანი საქართველოს კალათბურთის ფედერაციის უცვლელი პრეზიდენტის ხმით დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც დავით კლიბაძემ მოამზადა. გრძელდება რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღაში მიკროფონთან არის კობალი კლიკაძე. გადაცემის ფოლოს გთავაზობთ ყოველკვირეულ პროგრამას კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების სამხრეთ კავკასიური ქვეყნების რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის ავტორებსა და თემას კი ჩემი კოლეგა ნინო როდონაია გაგაცნობთ.
მოგესალმებით, ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას დღეს ნინო როდონაია უძღვები. დღევანდელ პროგრამაში მის გარკვევას შევეცდებით, რამდენად კარგად მუშაობს სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემა. არსებული სტატისტიკით საქართველოს მოსახლეობის 75% სადაზღვევო კომპანიების მომსახურებით არ სარგებლობს. თავად ამ კომპანიების რაოდენობა 15-ამდეა. რამდენიმე წლის წინ ხელისუფლებამ ქვეყნის მოქალაქეებს სახელმწიფოს მიერ დაფინანსებული ეგრეთ წოდებული იაფი დაზღვევა შესთავაზა, თუმცა ეს პროგრამა არც თუ ეფექტური აღმოჩნდა. უფრო მეტ ამ თემაზე ნინო ხარაძის კან შეიტყობთ.
კლიენტად საქართველოს მოსახლეობის დაახლოებით 25% აქვს სამედიცინო დაზღვევა. მათ დიდი ნაწილის დაახლოებით 700,000 ადამიანის სადაზღვევო მომსახურების საფასურს სახელმწიფო ანაზღაურებს. სახელმწიფო ხარჯი წლიურად დაზღვეულებზე დაახლოებით 250 ურას 70 მილიონი ლარია და კერძო სადაზღვეო კომპანიები პრაქტიკულად მთლიანად სახელმწიფო პროგრამებზე იქნებიან დამოკიდებული. სახელმწიფოს მიერ დაზღვეული პირების გარდა იმ 15-მდე კერძო სადაზღვეო კომპანიას, რომელიც ქართულ ბაზარზე ოპერირებს, კორპორატიული კლიენტები წყავს. ძალიან ცოტაა ქვეყანაში ინდივიდუალური სადაზღვეო პაკეტით მოსარგებლე ადამიანთა რაოდენობა. სადაზღვეო კომპანიების სამედიცინო დაზღვევის პაკეტების ფაზი საშუალოდ 12-დან 50 ლარამდე მერყეობს. თითოეულ რაიონს სახელმწიფო ტენდერში გამარჯვებული სადაზღვეო კომპანია ემსახურება. ანუ დაზღვეულს საშუალება აღარ აქვს თავად აირჩიოს სადაზღვეო კომპანია. ამ სისტემაზე გადასვლა საფუძვლად ის არგუმენტი დაედო, რომ ბაზარზე სადაზღვეო კომპანიებს შორის კონკურენტუნარიანობასთან ერთად ნეგატიური მხარეებიც დევდა, რაც იმაში გამოიხატებოდა, რომ კომპანიები კლიენტების მოსაპოვებლად არასასურველ გზებს მიმართავდნენ. თუმცა ამ მოსაზრებას კატეგორიულად არ ეთანხმება ილიას უნივერსიტეტის პროფესორი, ჯანდაცვის პოლიტიკისა და მენეჯმენტის სამაგისტრო და სადოქტორო პროგრამების ხელმძღვანელი, ჯანდაცვის ექსპერტი თენგიზ ვერულავა. ის ამბობს, რომ ამ სისტემაზე გადასვლით დაირღვა საბაზრო ეკონომიკის მთავარი პრინციპი, შემცირდა კონკურენცია და დაქვეითდა მომსახურების ხარისხი.
როდესაც ერთი კომპანია არის რაიონში და არჩევანის თავისუფლება არ არის, კომპანიას საერთოდ ადუნებს თავის სერვისების განვითარებასაც, ხარისხი თავისთავად დუნდება, იმიტომ რომ მას კონკურენტი არ აკავს. უფრო თუ გააკეთებს დაუშვათ დაზღვევისათვის, იდეა დაუშვათ კონკურენტულ გარემოში. ანუ არც ეთყვის იგი თავის სერვისების თუ რა სერვისებს მოიცავს უფრო სრულყოფილად თავისი პაკეტები და ასე შემდეგ. ანუ ეს ყველაფერი ჯაჭვისებურად თუ დაუშვათ ერთი პრინციპი დაინგრა, სადაც ბაზრის პრინციპი, სადაც თავისუფალი არჩევანის, იქ დომინოსებურად ყველაფერი ინგრევა. ხარისხის, პაციენტის უფლებების და ასე შემდეგ.
თენგიზ ვერულავა აქვე აღნიშნავს, რომ სადაზღვეო ბაზარზე საკმაოდ მაღალი კონკურენციაა კორპორატიული კლიენტების მომსახურების თვალსაზრისით და აქ ვითარება რადიკალურად განსხვავებულია, მომსახურების ხარისხიც მაღალია. ის, რომ არსებული პრინციპი სრულყოფილი არ არის, ეთანხმება საქართველოს სადაზღვეო ასოციაციების წარმომადგენელი არჩილ ცერცვაძე. ის ამბობს, რომ სისტემა 2013 წლისთვის შეიცვლება. არჩილ ცერცვაძე ამბობს, რომ არსებული სისტემის ფარგლებშიც კი სოციალურად დაუცველი ფენებისთვის სადაზღვეო მომსახურების პაკეტი ძალიან სრულყოფილია და უმთავრეს სერვისებს მოიცავს. საქართველოში სულ დაახლოებით 15 კერძო სადაზღვეო კომპანია მუშაობს. ყველა მათგანი სადაზღვეო სფეროს სპეციალისტების განცხადებით მომგებიანია და ეს მაშინ, როდესაც ქვეყნის მოსახლეობის მხოლოდ 25%-ია დაზღვეული. ნიშნავს თუ არა ეს იმას, რომ სამედიცინო დაზღვევა საქართველოში ძვირია? ამ კითხვაზე არჩილ ცერცვაძე პასუხობს.
თუ ჩვენ ვიმსჯელებთ ბაზარზე არსებული ფასის მდგომარეობით, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ რა თქმა უნდა პროდუქტი ძვირი არ არის. იმისათვის, ვისაც გარკვეული შემოსავლები აქვს და ხელი მიუძლება ამ პროდუქტის შეძენას. ხოლო ის, ვინც ამას მოკლებულია, მათთვის სახელმწიფო ამ პროგრამას ახორციელებს.
მიმდინარე წლის მაისში სახელმწიფო სადაზღვეო პროგრამის და სადაზღვეო კომპანიების საქმიანობაზე საზედამხედველოდ ჯანდაცვის სამინისტროს დაქვემდებარებაში სპეციალური ჯანდაცვის მედიაციის სამსახური შეიქმნა. სამსახურის ფუნქციებში შედის ერთის მხრივ დაზღვეულსა და დამზღვევს შორის ურთიერთობების რეგულაცია, ასევე სადაზღვეო კომპანიასა და სამედიცინო დაწესებულებას შორის ურთიერთობების მოგვარება. სამსახურის სპეციალისტი სანდრო ასათიანი ამბობს, რომ ორგანიზაციის შექმნიდან დღემდე დაახლოებით 6 თვეში 10,000 მიმართოა შესული, მათგან 66-ი სადაზღვეო კომპანიის მხრიდან ვალდებულების უხეში დარღვევის შესახებ. სანდრო ასათიანს კონკრეტული მაგალითიც მოჰყავს.
იყო ადამიანი, რომელიც ფორმაციით მივიდა სადაზღვეო კომპანიაში, ჩადგა მოლოდინის პერიოდში და მოლოდინის პერიოდის მეორე თვე იყო, ზუსტად აღარ მახსოვს თუ მესამე თვე, როდესაც მას ამოეწურა სადაზღვეო პერიოდი. კომპანიამ მას ვარი განუცხადა ზუსტად ამ საბაბით, რომ მისი სადაზღვეო პერიოდი ამოწურულია, თუმცა როგორც უკვე გითხარი, დადგენილების პირობების თანახმად კომპანია ვალდებული იყო აენაზღაურებინა ეს მომსახურება. სამწუხაროდ ამის შესახებ არ იყო ინფორმირებული დაზღვეული. და ჩვენი დახმარების შედეგად, ჩვენი მოლაპარაკებების და კომპანიასთან და დაზღვეულთან საუბრის შედეგად, ეს საკითხი მოგვარდა, რითაც დაზღვეული ძალიან კმაყოფილია.
მედიაციის სამსახურის სპეციალისტი სანდრო ასათიანის სიტყვებით, სამსახურის მეშვეობით მოხერხდა ასევე სამედიცინო დაწესებულებისთვის სადაზღვეო კომპანიების მიერ გადაუხდელი 12 მილიონი ლარის ჩარიცხვაც. სადაზღვეო კომპანიების მხრიდან სამედიცინო დაწესებულების მიმართ არსებული ამგვარი დავალიანებების არსებობის გამო, სანდრო ასათიანის განცხადებით, ხშირად სამედიცინო დაწესებულებები დაზღვეულებს ხარისხიან მომსახურებას ვერ სთავაზობენ. იმისათვის, რომ გაგვერკვია, როგორია თავად დაზღვეულთა დამოკიდებულება სამედიცინო კომპანიების მომსახურების მიმართ, რადიო თავისუფლება ქუჩაში გამვლელებს ესაუბრა.
მაქვს, მაგრამ ვერ ვსარგებლო, იმიტომ რომ რაც მინდა იმას რატომღაც
არ მიფინანსებენ. აი ელემენტარულს გეტყვით, არ ვიცი, სოციალური მაქვს მე. არ მიფინანსებენ დაუშვათ ინგალაციას, რომელიც 10 ლარი ღირს. 25 ლარიან სპირომეტრიეს.
არ მუშაობ. 60 წელისა ვარ. საიდან დაგვიმონთ? როგორ უნდა მესარგებლო?
ძალიან ძნელია, ოჯახის ექიმი ძალიან დაკავებულია, ძალიან ბევრი პაციენტი ყავს და ხანდახან რიგში უნდა იდგე რომ მოგიწიოს, რომ ეტყვი რომ დარეკავავათავარ, გეტყვიან რომ შეხვედრა გეკნებათ მომავალ 4 შაბათს. და ჯობია რომ უფრო მეტი იყოს ოჯახის ექიმი.
კი, ბავშვს და მისარგებლია და კმაყოფილიცა ვარ. მომიტეხე ხელი, ალფაში ვარ დაზღვეული, პოლისი მაქვს და ძალიან კმაყოფილი ვარ, ერთი კაპიკიც არ გადამიხდია.
ჯანმრთელობის დაზღვევის სისტემით კმაყოფილი თუ უკმაყოფილო მოქალაქეების შეფასებით დასრულდა ნინო ხარაძის რეპორტაჟი. ჯანმრთელობის დაზღვევას ფუფუნებად არაერთი მოქალაქე მიიჩნევს სომხეთში, სადაც ამ მომსახურებით მოსახლეობის უმცირესი ნაწილი სარგებლობს. თემას ლილი ტარუთუნიანი განაგრძობს. სომხეთში ავტომობილების დაზღვევა სავალდებულოა, ხოლო ჯანმრთელობის დაზღვევა ჯერჯერობით ნებაყოფლობითია. თუმცა პარლამენტში გახილვის სტადიაშია სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევის შესახებ კანონპროექტი. ექსპერტი მედიცინისა და დაზღვევის საკითხებში სარო ცატურიანი ამბობს, რომ კანონი დამსაქმებლებს შეეხებათ და არა კერძო პირებს. დამსაქმებელი ვალდებული იქნება დაქირავებული დაასხიოს.
დამსაქმებელი იძულებული იქნება დაქირავებულ სამედიცინო დაზღვევის თანხა გადაუხადოს, ისე როგორც ახლა სოციალურ გადასახადებს იხდიან, რაც დაქირავებულთა რაოდენობაზე და მათი ანაზღაურების ოდენობაზეა დამოკიდებული. იგივე მეთოდი ამოქმედება სამედიცინო დაზღვევის შემთხვევაშიც. ანუ დადგინდება მინიმალური და მაქსიმალური გადასახადი, რაც ანაზღაურებაზე იქნება დამოკიდებული.
სარო ცატურიანი დარწმუნებულია, რომ კანონი 2012 წელს ძალაში ვერ შევა, თუნდაც ის წლის ბოლომდე დამტკიცდეს. თუმცა არ გამორიცხავს, რომ 2013 წლიდან სამედიცინო დაზღვევა სომხეთში სავალდებულო გახდეს. მისი სიტყვებით, დღეს სომხეთის მოსახლეობის მხოლოდ 1% აქვს სამედიცინო დაზღვევა.
Драк химнаканум хошор замаркуцунери ашхатоу.
ისინი ძირითადად მსხვილი კომპანიების თანამშრომლები და მათი ოჯახის წევრები არიან, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდებიან და შესაბამისად მათთვის თანამშრომელთა დაზღვევა ნაცნობი და გასაგები საქმეა. ესენი არიან ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების და საელჩოების თანამშრომლები. საქმე ისაა, რომ სამედიცინო დაზღვევა დამსაქმებლის მიერ ნაზღაურდება და იმ ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც საკუთარი ინიციატივით დაეზღვევა, თითზე ჩამოსათვლელია.
ერევნის მკვიდრს 65 წლის ნათელა ხაჩატრიანს სამედიცინო დაზღვევა არ აქვს და ამაზე არც არასდროს უფიქრია. ის დარწმუნებულია, რომ დაზღვევის შემთხვევაშიც სომხეთის კლინიკებში მომსახურებას დამატებითი გადასახადის გარეშე ვერ მიიღებს.
ჩემ გსტავ აბსოლუტურად. ეხმაშსა ჰიმაცანე ჰივანდ.
აბსოლუტურად არ მჯერა. ჩემი ძმა მძიმე დაავადაა და უფასო წამლები უნდა მიიღოს, მაგრამ არაფერს ვიღებთ. შვილიშვილს და მე ოპერაცია გაგვიკეთეს სახელმწიფოს ხარჯზე, მაგრამ ჩვენ დამატებითი გადასახადის გადახდა მაინც მოგვიხდა. ჩემ შვილიშვილს სკოლაში დაავალეს სისხლის ჯგუფის დადგენა და პოლიკლინიკაში ამაშიც ფული გადაგვახდევინეს.
მაგრამი განაცინგ დიმეცინკი 2000 დრამ.
სომხეთის სახელმწიფო სადაზღვევო კომპანიის გაყიდვების სპეციალისტი ასია საადიანი ირწმუნება, რომ სომხეთში სადაზღვევო სისტემა რეალურად არსებობს და დაზიანს, რომ იმ კომპანიების რაოდენობა, რომლებიც საკუთარ თანამშრომლებს აზღვევენ, წლიდან წლამდე მატულობს. თუმცა ძირითადად ეს საერთაშორისო ორგანიზაციებია ან ისეთი კომპანიები, რომლებიც უცხოეთიდან ფინანსდება.
აპოვაგრვაც ამძინგ ძერწენ მნუმ აველ ნორთ კარგ.
დაზღვეული პირები არ დგანან რიგებში, არ უწევთ დოკუმენტებით აქეთ-იქით სიარული. ჩვენთან დაზღვეულებს საშუალება აქვთ ჩვენს პროვაიდერნების მიერ კლინიკას მიმართონ და მიიღონ სრულიად უფასო სამედიცინო მომსახურება დამატებითი გადასახადების გარეშე.
ბოლორ წარაიცნერენ ნას მათუცხმენ ამბჯარ.
მაგრამ იმისთვის, რომ ასე უზრუნველად და უპრობლემოდ მიიღო სამედიცინო მომსახურება, სომხეთის კლინიკებში, მათ შორის მაგალითად სტომატოლოგიური ან ნეიროქირურგიული, აუცილებელია წლის განმავლობაში დაახლოებით 200-215000 დრამის $550 ეკვივალენტი გადახდა. მინიმალური სადაზღვევო პაკეტის ფასი, რომელიც შედარებით ნაკლებ მომსახურებას ითვალისწინებს, 120000 დრამიდან იწყება, დაახლოებით $300. ეს იმ შემთხვევაში, თუ ინდივიდუალურ სადაზღვევო პაკეტს ყიდულობ. კორპორატიული პაკეტების შეძენა მნიშვნელოვნად იაფია.
Natalia Khachatryani ამბობს, რომ იმ შემთხვევაშიც კი, თუ სადაზღვევო კომპანია მას და მის ოჯახის წევრებს ყველა სამედიცინო ხარჯს დაუფარავს, მაინც ვერ შეძლებს წელიწადში თუნდაც მინიმალური $300 პაკეტის საფასურის გადახდას.
ჩემი პენსია 25000 დრამია, დაახლოებით $70. და ეს 35 წლიანი მუშაობის შემდეგ. ჩემს ქალიშვილს ნორმალური სამსახური არ აქვს და დილის 8-დან ღამის 11 საათამდე მაღაზიაში მუშაობს, რომ როგორმე თავი გავიტანოთ. დაზღვევის საფასურს საიდან გადავიხდი? მე მგონი სომხეთში ძალიან ბევრია ჩემს მდგომარეობაში.
იცუმა, შაჩატერნელი ვიჭაკიენ იმა.
35 წლის ირინა აფრესიანი ასევე ფიქრობს, რომ სომხეთში ცოტას თუ აქვს სამედიცინო დაზღვევის შეძენის ფუფუნება.
ვფიქრობ დღესდღეობით ჩვენს ქვეყანაში 20% თუ მისცემს თავს უფლებას სამედიცინო დაზღვევა ჰქონდეს და მათი რაოდენობა კი ვისაც სურს დაზღვევა ჰქონდეს კიდევ უფრო ცოტაა. მე თვეში 50000 დრამს ვიღებ, $130 და ზუსტად ვიცი, რომ დაზღვევას ვერ შევძლებ.
ჩვენ ექიმებს უკიდურეს შემთხვევაში ვაკითხავთ. ნარეკ დურიანის კითხვას პასუხობს ერევნის მკვიდრი 46 წლის სირანუშ აკოფიანი.
აი ახლაც ექიმთან მისასვლელი ვარ, მაგრამ არ მივდივარ. დაზღვევა რომ მქონდეს, აუცილებლად მივიდოდი. ჯერ ვერ შევაგროვე ექიმთან მისასვლელი ფული.
ლილიტა არუთუნიანის ამ რესპონდენტისგან განსხვავებით, ჯანმრთელობის დაზღვევით უკვე რამდენიმე წელია, თუმცა არა აზერბაიჯანში, არამედ საზღვარგარეთ სარგებლობს ქებირან დილავერლის რესპონდენტი.
Bütün dünyada tibbi sigorta sahiye maliyeli.
Güler Hundova samedicino dazgovit uke 3 წელია სარგებლობს, მაგრამ არა აზერბაიჯანში, არამედ თურქეთში. Güleri ამბობს, რომ წლების განმავლობაში სურდა დაზღვევის გამოყენება, მაგრამ ჯერაც არ მოუწია. მან 3 წლის წინ თურქეთში გათხოვების შემდეგ დაასრულა თავისი ჯანმრთელობა. თავდაპირველად სადაზღვევო კომპანია მოძებნა. გარკვეული საფასური გადაიხადა და კომპანიამ ამის შემდეგ საავადმყოფოების სია გააცნო, რომელთა მომსახურებითაც შეუძლია ისარგებლოს.
სამედიცინო დაზღვევა მსოფლიოში ჯანდაცვის დაფინანსების წარმატებულ მოდელად ითვლება, მაგრამ ჩვენთან რატომაა ასეთი ვითარება ამ სფეროში, აზრზე არა ვარ. სამედიცინო დაზღვევას ბევრი სიკეთე აქვს, არიხდის ავადმყოფოში ან სხვა სამედიცინო დაწესებულებაში მკურნალობის საფასურს, მხოლოდ ზოგიერთ საავადმყოფოში მომსახურების საფასურის ნაწილს აანაზღაურებ, ისიც მიზერულს. ეს ძალიან მომგებიანია ფინანსური თვალსაზრისით.
გიულერის მეუღლე, რომელიც სახელმწიფო სექტორში მუშაობს, სამედიცინო დაზღვევის პრეფერენციებით სარგებლობს, რომელსაც სახელმწიფო სთავაზობს. კანონი სამედიცინო დაზღვევის შესახებ აზერბაიჯანში 1999 წელს მიიღეს. სამედიცინო დაზღვევა ორი სახისაა: სავალდებულო და ნებაყოფლობითი. სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევა სახელმწიფო სოციალური დაზღვევის ნაწილია და ის მოსახლეობას საშუალებას აძლევს შესაბამისი ოდენობის მედიკამენტები და სამედიცინო დახმარება მიიღოს. უკვე წლები გავიდა სამედიცინო დაზღვევის კანონის მიღებიდან და მისი აღსრულება არ ხდება. ბაქოს მკვიდრი გამიდა ბაგიროვა ამბობს, რომ ამის შესახებ მხოლოდ სმენია.
მე ისიც მიშემ ხარჯი ვიქელერ და ბილებში.
გამიგია, რომ უცხოეთში არის ასეთი რამ სამედიცინო დაზღვევა, რაც ძალიან კარგია. მიდიხარ ექიმთან, ოდესაც ცუდად გახდები. გამოკვლევა და მკურნალობა უფასოა, ჩვენთანაც რომ ასე იყოს, კარგი იქნებოდა.
რამდენიმე წლის წინ აზერბაიჯანის ჯანდაცვის სამინისტრომ განაცხადა, რომ ქვეყანაში სამედიცინო დაზღვევის დანერგვასთან დაკავშირებით მინისტრთა კაბინეტთან სააგენტო შეიქმნება. ჯანდაცვის სამინისტრომ წინადადებების პაკეტიც წარადგინა. ჯანდაცვის სამინისტროს პრესსამსახურის ხელმძღვანელი ანარ გადირლი ამბობს, რომ ამ საკითხით ისინი უკვე აღარ არიან დაკავებული.
2008 წელს
სამინისტრომ დავალებას 2008 წელს ჩამოაშორეს. ჯანდაცვის სამინისტრომ კონცეფცია მოამზადა ამასთან დაკავშირებით. მერე მინისტრთა კაბინეტთან სააგენტო შეიქმნა.
ეკონომიკური და სოციალური განვითარების ცენტრის პროექტის დირექტორმა ლეილა ალიევამ აზერბაიჯანში სამედიცინო დაზღვევის შესახებ მოკვლევა ჩაატარა. ის ამბობს, რომ აზერბაიჯანში სავალდებულო სამედიცინო დაზღვევა არ მუშაობს, ხოლო ნებაყოფლობითი დაზღვევით სარგებლობა მოსახლეობის ძალიან მცირე ნაწილს შეუძლია.
სამედიცინო დაზღვევის სფეროში აზერბაიჯანში არსებული სიტუაცია არ შეიძლება დამაკმაყოფილებლად ჩაითვალოს, რადგან სახელმწიფოს თავად არ ძალუთ ჯანდაცვა საჭირო დონეზე დააფინანსოს. კვლევებმა აჩვენა, რომ სამედიცინო დაზღვევის სიკეთეებით სარგებლობენ არა ცალკეული პირები ინდივიდუალურ რეჟიმში, არამედ უმეტესად კორპორატიული კლიენტები. სხვა სიტყვებით, კომპანიები თანამშრომლებს სამედიცინო დაზღვევას თავაზობენ. რაც შეეხება სამედიცინო დაზღვევის ფასს, აზერბაიჯანის მოქალაქეები სადაზღვევო კომპანიებს სამედიცინო მომსახურების ლიმიტების მიხედვით 300-500 მანატს უხდიან.
Эксперты ამბობს, რომ ამ სისტემის განუვითარებლობა ძირითადად მოსახლეობის დაბალი შემოსავლებითაა განპირობებული. გარდა ამისა, არ არსებობს ამ სფეროს მაკონტროლებელი ორგანო. სამედიცინო მომსახურების არასრული პაკეტი, ამ სფეროში მოსახლეობის არაინფორმირებულობა. ეს არის მიზეზთა ნაწილი. ქვეყანაში რამდენიმე კერძო სადაზღვევო კომპანიაა. ერთ-ერთი მათგანი საკუთარ საიტზე წერს, რომ 1998 წლიდან ნებაყოფლობით სამედიცინო დაზღვევას თავაზობს პროფესიონალურ დონეზე. კომპანიას ხელშეკრულება აქვს აზერბაიჯანის 60-ზე მეტ კლინიკასთან. ამ კომპანიისგან სხვა რაიმე სახის ინფორმაციის მოპოვება ვერ მოხერხდა. ეკონომიკური ინიციატივების ცენტრის ხელმძღვანელი აზერ მეხტიევი ამბობს, რომ სამედიცინო დაზღვევა სოლიდარობის სისტემაა.
აქ ყველა გარკვეულ თანხას რიცხავს, ჯანმრთელი ადამიანებიც რიცხავენ ფულს. სისტემა დამყარებულია იმაზე, რომ ეს სახსრები გამოიყენება ავადმყოფობის დროს. ამასთან ეს მხოლოდ საფინანსო გაერთიანებები როდია. როდესაც ადამიანები სადაზღვევო მედიცინაში ფულს რიცხავენ, ექიმსა და პაციენტს შორის ფულზე ლაპარაკი აღარ არის.
Кебиран Дилаверлис репортажи დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზა ჯვარედინი, რომელშიც ჯანმრთელობის დაზღვევის პრობლემებზე ვისაუბრეთ. კავკასიური გზა ჯვარედინის ახალ გამოშვებას რადიო თავისუფლება მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზა ჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების გადაცემა პრაღიდან. გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე საუკეთესო სურვილებით გემშვიდობებით და შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი საიტის მეშვეობით თქვენ შეგიძლიათ ნებისმიერ დროს უსმინოთ ჩვენს გადაცემებს, გაეცნოთ ახალი ამბების გამოშვებებს, ავტორო პროგრამებსა და ბლოგებს, დატოვოთ თქვენი გამოხმაურებები და კომენტარები. დიდი მადლობა, რომ გვისმენთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.